Masuk ke segmen harap horor
seram.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi bersama kami di podcast Anak Mama. Jadi apa kabarnya para anak mama kers ya yang di luar sana?
Alhamdulillah,
pendengar setia kami.
Yo, iya, anak mama dari yang tua, muda.
Ya, ini anak mama. Ya. Kalangan anak mama. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi pendengar setia kami. Yang itu dia dengar mau itu siang, malam, pagi, subuh, sore, nah, ya.
Dini hari enggak?
Ya dini hari lah itu udah. Ya, terima kasih banyak-banyak. Terus juga untuk support kalian. Kali ini kita masuk ke segmen haram, ya.
Apa tuh haram, Lek?
Kan udah ada. Horor asram, ya. Udah ada.
Ah, seram.
Udah ada intronya itu nanti, ya.
Nah. Ya, karena Lek kas, ya. Ah, seram. Nah,
jadi di segmen haram ini, apa yang mau kita ceritakan? Pengalaman siapa nih kira-kira, ya?
Nah, ini kita ada kedatangan tamu. Ya. Boleh perkenalan diri, Bang.
Halo teman-teman
anak mama.
Kenalkan dulu ya. Kalau enggak kenal maka enggak sayang.
Betul. Kalau sayang maka enggak
cinta. Jadi kenalkan, panggil aja saya Wawung. Oke. Okay. Bisa aja saya Wawung. Dan saya hobi banget itu naik gunung.
Siap. Anak gunung ya.
Anak senja.
Anak senja.
Itu. Orang salat maghrib, aku naik gunung.
Bawa sama maghrib minum kopi.
Maghrib ya, maghrib.
Ada yang nanya, Pak, memang ini gunung mana katanya?
Gunung yang...
Gunung apa nih? Gunung Kidul?
Iya. Ya, lanjut, Pak.
Yang pasti gunungnya bisa didaki lah.
Iya. Gunung, yang penting kalau ada gerunduan dikit gunung.
Ya. Pokoknya bisa didaki pakai kaki ya.
Iya,
gunung lain.
Betul. Terus di balik hobi juga saya ada punya bisnis sewa tenda. Namanya Safar Camp. Mungkin teman-teman bisa juga cek IG kita Safar Camp.
Boleh tuh yang kalau mau nge-camp ya kan, bisa dicek, bisa tanya, "Bang, berapa Bang sewa tenda?" Di ijab.
Sewa ini juga apa? Villa. Bang villa, Bang.
Bisa, tapi dia ditaruh di dalam cangcimen gitu.
Oh, cangcimen.
Cangcimen. Kan tukang jualannya, Bang.
Iya, kaci-kaci permen.
Iya, betul, tukang jualannya.
Iya.
Nah, berarti ini kita bakal ngebahas horornya anak gunung ya.
Ya, kisah cerita lagi ya. Masuk ke gunung ya. Suka gue nih horor-horor gunung nih.
Iya, biasa kalau gunung-gunung tuh ya lumayan paling ngeri ya.
Biasanya kalau orang yang suka di gunung tuh suka bertapa ya.
Wow,
bertapa.
Meditasi.
Iya betul, konsultasi.
Kalau kata anak Medan kata nyari endang atau?
Nyari endang. Nyari endang lah gunung.
Kalian endang. Kalian apa nyebut?
Kami anaknya. Kami anak endang.
Iya. Ya. Manggilan anak endang.
Jangan. Oke, ngomongin tentang gunung ya. Kalian pernah nggak naik gunung?
Nggak usah aku tanya lagi
kok. Ya kok nggak aku nanya, pernah kan?
Pernah.
Terakhir kali ke mana?
Gitu. Kalau aku belum pernah naik gunung. Aku naik bukit.
Ya, aku sama sekali nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Mau naik bukit atau enggak?
Bukit sama gunung beda.
Beda.
Aku sama sekali belum pernah. Makanya aku mau dengar cerita dari narasumber kita.
Iya, itu betul sekali.
Nah, jadi si Wawung ini punya cerita horor.
Ya.
Dari beberapa pengalaman dia ada juga cerita horor yang unik. Nah, semoga cerita horor ini bisa menjadi apa ya? Ada pesan moralnya nanti yang akan disampaikan gitu.
Nggak hanya apa ya? Nggak hanya seram lah gitu.
Iya. Tapi ada juga pesan-pesan kebaikannya. Nah, untuk Wawung bisa coba kita ceritakan gitu dulu.
Cuman dulu.
Apa
dulu? Mungkin dari Bang Wawung dulu kayak mana hobinya itu dari kapan?
Ceritakan.
Apa dari kecil udah punya jiwa-jiwa anak gunung?
Tahu dari 10 tahun dia naik gunung ya.
Ya mana tahu kan.
Kayak sama jadi ya.
Ya mana tahu diajak bapaknya.
Iya gitu bahasa gitu. Ya. Oh, ya naik gunung ya.
Langsung simbol gini ya. gila, gunung nggak enak.
Berarti langsung ya dia jelaskan.
Ya, boleh lah.
Mungkin itu tadi ya, dari pertanyaan tadi, sejak kapan dulu? Sejak kapannya itu mulai dari SMP. Tapi karena SMP nggak terlalu berani, masih bukit lah jatuhnya.
Iya.
Atau kayak taman tadika mungkin.
Nah, bukit kubu, bukit kubu bisa.
Ya, masih. Bisa bukit kubu main layangan. Itu lah yang paling enak. Terus hobi ini memang udah mendadak gini rasanya. Jadi sedikit lihat orang ngecamp pengen gitu.
Iya.
Jatuhnya. Jadi kawan juga, jadi dulu para tua SMK juga ikut paskibra. Kemudian rata-rata teman-teman paskibra itu hobinya ngecamp. Semakin mendalam dan buka bisnisnya itu mulai dari kuliah semester 1.
Perlengkapan sewa camp ya, itu doang kan.
Equipment, peralatan outdoor gitu. Terus kisahnya itu ya udah semakin ini ya, banyak juga sebenarnya, cuman kita ambil yang besar-besarnya aja.
Ya, yang paling ngeri, kengerian itu.
Iya, yang paling ngeri. Itu. Nah, aku paling suka tuh kalau di antara gunung-gunung lain tuh lebih suka naik gunung tertinggi di Sumatera Utara saat ini. Tuh Sibuatan.
Sibuatan.
Iya, di Merek lebih tepatnya. Jadi Sibuatan itu ada dua jalur dia.
Cuman dua jalur sampai sekarang ya.
Iya, sampai sekarang.
Tapi itu, ada jalur yang gitu tuh, Bang.
Enggak, itu aja sih.
Yang dibuat-buat ramalnya.
Yang itu kayak dibuat, abis itu salah jalan sebenarnya. Sebenarnya jalur yang satu, cuman bercabang gitu. Jadi ditutup, itu aja sih. Tuh dari situ tambah lagi di masa kuliah juga banyak teman-teman yang hobi naik gunung juga. Makin mendalami juga. Jadi artinya naik gunung udah sering lah, udah rutin lah gitu. Dari SMP jatuhnya.
Sampai sekarang ya?
Sampai sekarang.
Dan itu kawan-kawan anak gunungnya masih tetap yang sama?
Masih juga yang sama. Atau teman-teman lain ada yang mau ikut bareng kita, ayo kita.
Bisa. Boleh.
Kita tentukan waktunya nanti
kalau mama
ya.
Nanti
kan. Ya, kita masuk ke sini waktu yang anak mama ya. Kita nantikan saja.
Mama jalan-jalan.
Bisa.
AMG ya.
Nah, terus berarti yang ke gunung tadi itu udah pernah, Abang?
Sibuatan.
Sering lah. Alhamdulillah ke Sibuatan udah 5 kali.
Mantap lah, belum ada. Iya.
Ke Sibuatan cukup lelah lah. Jadi jarang ada ke Sibuatan itu bawa cewek.
Ya.
Karena kan
treknya panjang kan.
8 jam tuh sampai puncak.
Dari bawah sampai puncak panjang.
Dari pintu
riba. Lebih banyak effortnya lah ya.
Wah, lumayan. Bahkan makannya di pertengahan jalan.
Ya, kan ada pos ya namanya.
Benar,
pos 1, 2, 3. Dan pos-pos itu beda-beda tuh, ya.
Di situ kan ya otomatis kan namanya juga utang kan pasti banyak juga itu yang namanya mistis-mistis. Karena belum lagi mistis, belum lagi hewan buasnya gitu.
Ya Sibuatan masih kalau dibilang hutan lah ya, hutan, bukan hutan dilindungi, hutan dilindungi ya, cuman masih liar gitu jatuhnya.
Ada hutan hujannya juga.
Ada cakaran harimau nggak?
Wah, itu nggak tahu.
Nggak tahu ya.
Nah, setelah Abang apa namanya, dari semua pengalaman gunung tuh, yang menurut Abang gunung paling ngeri yang pernah Abang alami itu gunung apa?
Sibuatan pastinya.
Sibuatan.
Ya, Sibuatan itu nggak bisa ditebak, sama kayak Sibaya. Sibaya kelihatannya karena ada tangga kan.
Iya.
Tapi cuaca di situ tuh nggak bisa ditebak. Wah, di situ kadang bisa dingin kali, kadang enak. Nampak itu bintangnya semua. Kadang cuacanya bagus, nah paginya kita nampak samudra awan. Jadi rezeki-rezekian kalau di Sibaya gitu.
Boleh ini ya, cerita gitu gimana pengalaman horornya di gunung itu
dari awal aja Abang, misalnya hari ini mau ke Sibuatan, gimana prepare Abang?
Mungkin dari ini kan, dari untuk buat anak mama nih, kita kasih tiga kejadian lah ya,
boleh.
Dari beberapa yang lain kan,
dari gunung Sibuatan itu aja gitu ya.
Enggak, yang lain.
Makanya dengerin sampai selesai.
Okay. Anak mama juga yang hobi naik gunung mungkin bisa jadi referensi lah.
Bisa. Suka ada aku naik gunung.
Suka aja mendarat lagi nggak sih bang?
Nggak mendarat lagi lah. Suara ya daratnya. Ini jangan. Dan disclaimer ya, kita bukan mau menjudge gunung ini buruk atau gimana.
Ini kembali lagi ke keyakinan kita sendiri. Dan itu tadi, kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Wawung. Oke? Mungkin bisa cerita lah.
Oke, udah bisa lah.
Kisah pengalaman pribadi.
Nah, Ini horor nih, udah masuk horor nih, jangan ya, deh. Kalian ya. Suka kali kalian bercanda-candain
orang. Karena hidup tanpa bercanda itu kayak kau menjalani hidup datar aja, nggak bisa.
Tapi ini horor.
Juga. Nanti kalau bercanda nggak ada dapat seremnya.
Iya.
Ini yang nengok semut aja ketabraknya ketawa. Nggak bisa. Si goblok ini.
Kalau jerman.
Iya, mulai dari inilah Bukit Gundul lah mungkin. Ada yang tahu Bukit Gundul?
Tahu Holbung ya kalau nama itunya ya.
Oh, bukan.
Bukan ya.
Bukit Gundul itu sebelum si pisau-pisau. Sebelah kiri nanti dia. Jadi kita dari simpang merah itu simpang 3 itu kita ke kiri, mau ke arah si pisau-pisau. Nah, sebelum si pisau-pisau nanti ada sebelah kiri ada pintu rimbanya. Nah, ini bukan di karang atau sebuah apa ya, sekedar konten enggak. Ini memang kisah nyata saya sendiri pribadi. Jadi saat itu kan ya pigi targetnya itu kan ke Bukit Gundul.
Iya.
Rame-rame sama kawan, ada juga cewek 2 orang tuh. Nah, cowoknya ada 4 orang. Iya. Totalnya ada 6 ya. Ada 6 orang. Nah, di situ itu ada pantangannya. Pantangannya itu enggak boleh motong jalan. Nah, posisi jalan menanjaknya itu kan sebenarnya setengah jam atau 1 jam sampai ke puncak tuh. Jalan itu karena kan bangun berbatu dah. Cantiklah jalannya lebar, mobil pun bisa sampai puncak. Cuman posisi jalannya itu bro macam ular gitu, ular jalan,
beliku-liku.
Jadi kita di bawah nampak jalan yang di atasnya. Jadi kan nafsu
pengen cepat.
Mau cepat itu ada.
Ada ya.
Cuman dari yang
penjaga posnya,
penjaga pintu rimbanya, jangan motong-motong jalan, Bang. Nanti susah gitu disampaikannya. Jadi karena manusia ini kan ngeyel aja kalau dibilang.
Ya, ya,
cepat aja memang.
Cepat ya, Bang.
Jadi jalan lah, itu posisinya sebelum maghrib kami jalan. Sebelum maghrib, karena kan
jam
di backer tuh.
Jam 5.
Enggak, jam 6 gitu lah.
Jam 6.
Sebelum ajan lah. Di jalan, separuh jalan, ada cewek yang 2 ini, motong jalan.
Itu termasuk grup abang?
Ya, termasuk grup saya. Takilan lah istilahnya.
Iya.
Tentengan, sok-sok motong jalan. Udah kami bilang juga, jangan. Nah, posisi di situ saya sebagai leader di situ.
Iya, mau memimpin jalan.
Iya, memimpin jalan. Nah, dia masih aja ngel, namanya perempuan pahit bilang. Komun, sorry ya.
Iya, perempuan ya gitu lah. Pahit bilang gitu.
Jadi itulah, sambil motong jalan itu tadi. Untuk motong jalan yang pertama, yang kedua itu aman aja. Yang ketiganya dia, pas sudah jalan, motong jalan yang ketiga, dia udah di atas, duduk sebentar. Pas kami nyusul, karena dia motong jalan itu masih lebih cepat.
Iya. Yeah.
Kami nyusul dia udah duduk di atas batu. Dia perpandangannya kosong ke dalam pohon-pohon gitu. Diajak ngomong juga gak mau. Ini memang kisah nyata.
2 orang itu?
Satu orang.
Satu lagi.
Ceweknya itu kayak lagi minum lah kan. Gak sadar. Apalagi memperhatikan kali. Karena udah capek mungkin gak ngobrol gitu. Pas begitu kami nyampe, mau kami ajak, yuk lanjut lagi gitu. Nah, yang satu jalan, yang satu lagi cuma diam di batu, mandang pohon gitu. Posisi pas ajan maghrib. Nah, disitulah pas ajan maghrib, situ berhenti juga karena posisi dia udah pandangan kosong. Nah, itu memang bisa nyata tuh, betul-betul. Wah, saat itu merinding lah semuanya gitu.
Jadi pandangan kosong itu udah sempat abang aja bicara, diem
aja. Iya, aja dia,
Pak. Udah sempat berpikir negatif tinggi kalau
ya, itu. Udah pasti.
Ini diemnya kayak abang ngomong, dia kayak ada kasih tanggapan kayak, geleng-geleng atau emang diem?
Diem aja, Pak.
Diem aja? Tapi matanya melotot mandangi itu ya.
Iya, udah kosong aja gitu ke depan.
Kayak kok kayak temen dong gitu?
Iya gitu ya.
Dan setiap cerita itu kan, setiap cerita hantu di gunung itu selalu saya merinding. Ini misalnya merinding nih.
Karena dia merasa terpanggil.
Mungkin.
Ya.
Karena memang, wah,
ya,
bisa nyata gitu kan. Yeah. Itu pandangan dia kosong gitu kan. Diajak ngomong gak bisa. Diajak interaksi gak bisa juga. Dipukul juga gak bisa.
Dipukul gini gak?
Iya, dipukul gini gak bisa juga.
Tampar, Bang.
Cukup, Bang.
Ya, itu dia.
Gak gitu juga.
Ya, kan.
Kan dia yang buat ketawa kan. Gak boleh. Ini horor.
Orang kalian buat canda ada juga.
Ada. Aku pukul lah, langsung tepat tinggal lihat dia perkat.
Tetap harus. Okay. Berarti dia ini lah ya, tetap diem aja gitu.
Ya, tetap diem aja. Nah, itu tadi mungkin adalah kawan juga kan, bacakan beberapa 3 kul sama Fatiha. Habis itu ditampar wajahnya itu. Perempuan itu dari butuh tuh
kuat. Akhirnya tetap sadar.
Oh, dari situlah sadar dia.
Nangis.
Ya, kayak gitu, kayak keluar mata airnya tapi nggak nangis gitu, keluar air mata tapi nggak nangis,
kayak kenapa gue gini
itu
kayak bingung aku kenapa ya gitu.
Itulah bisa saya sampaikan juga ke dia. udah dari sini jangan pisah-pisah, terus jangan nengok-nengok ke pohon-pohon lagi atau sembarangan tempat, tengok aja jalan ke depan. Nah dari situ udah, kami itu udah 1 jam lebih lah tuh, 1 jam lebih sampai ke puncak.
Tapi nampak dari pos rimba tadi sampai ke atas, nampak emangnya puncaknya tuh dari pos rimba itu?
Sebenarnya enggak, karena kan tutupan pohon tuh. Cuman
kok neko-neko dua cewek ini langsung berdua ini motong sendiri, laki-lakinya enggak ya?
Enggak.
Karena apa tadi
mungkin udah tawon di jalannya
tuh cepat-cepat.
Ah, karena nafsuan. Karena kan dia kan potong jalan tuh kan sebenarnya udah banyak juga yang ikut. Ada di kayak ada jalan setapak.
Oh, jalan
wisata. Iya. Jadi mereka sepele. Nah, itu tadi mungkin penghuni itu tadi, penghuni hutan itu tadi enggak terima dipijak-pijak hutan lah, karena kan udah dibuat jalan gitu. Mereka sembarangan aja.
Buat jalan pun nggak salah-salah di gunung itu, nggak salah-salah nggak
benar.
Berarti itu jatuhnya kayak udah pamali di situ lah.
Benar. Dari situ, dari situ, kita lancar aja sampai ke atas, minum apa segala macam, dan nggak ada lagi gangguan. Sampai besoknya turun pun gitu juga, karena udah ada teguran tadi, nggak ada lagi motong-motong jalan. Posisi siang jam 9, pagi lah ya. Pagi jam 9 turun.
Cuma satu hari situ abang ya?
Iya, satu malam aja. Karena kan buat perempuan susah.
Iya, susah, repot.
Setelah itu? Di pintu rimba, jumpa sama kawan. Kawan yang kerja di amplas, sama rombongannya. Ada sekitar 7 orang. Dia kami sampaikan juga sama mereka.
Jalan potong.
Jangan gitu. Jalan motong, gitu-gitu. Mereka ya tau lah, zaman sekarang kan kalau dibilang sama kita ngeyel. Kan gitu. Betul. Kebetulan yang jaga pintu rimba kosong.
Oh, iya. Nah, yang bapak-bapak tadi yang ngasih tahu.
Yang ngasih tahu. Entah kemana, gak tau lah. Tuh, jadi lama cerita pas begitu jumpa di Medan, kawan itu dia nyampaikan mereka nyampe sekitar 2 jam setengah, seharusnya 1 jam,
seharusnya 1 jam setengah jam, kan katanya setengah jam gitu.
Laki-laki aja setengah jam nyampe, kalau bawa perempuan 1 jam. Nah ini 2 jam setengah, katanya mereka tuh kayak ada mistis lah, terus katanya kayak ada yang manggil lah, terus jalannya kayak lebih jauh lah, disesatkan
ya. Abang tanya apa? Lain motong gitu.
Ah benar, kan tuh iya bang, si kawan tuh motong-motong jalan, katanya. Kami pun rata-rata motong jalan semua, katanya. Hampir semua motong jalan. Dan beberapa yang enggak. Disitulah kami nyampe 2 jam setengah. Jam 9 mungkin berapa orang tuh nyampe deh ya?
Enggak, jam 12 juga loh.
Jam 12.
Berarti jalan motong tuh kayak udah masuk dimensi ini
kan,
gitu.
Kan kita biasa jalan ular. Itu ular itu udah ngikuti jalan atas, udah paling aman. Akhirnya ngambil jalan tarik, kenapa nggak lurus gitu? Kumbrak. Ibaratnya kau nabrak pintu-pintu ini, bantuan tubunian itu. Lekum gitu. Gitulah gitu.
Iya, udah ada dimensi itu.
Itu memang jatuhnya
kesurupan juga. Mereka lebih kesurupan atau sama?
Kesurupannya kayaknya enggak. Cuman kayak mereka tuh dibilangnya katanya kayak dipanggil, terus jalan itu selalu merinding semuanya, hampir semua. Kalau satu orang sih enggak. Hampir semua merinding. Dari situlah orang itu bilang, ya betul apa yang kau bilang, katanya nggak boleh motong-motong jalan. Nah ini buat anak mama ini, janganlah coba sekali-sekali gitu tuh.
Bisa kita.
Ya udah kita ikut jalur aja setengah jam kan, nggak kalah jauh sebenarnya kan.
Dibilang ini sama orang di situ, ya udah dengar aja.
Karena mereka kan tahu itu, itu kan daerah mereka.
Orang itu yang sering lama di situ nggak mungkin nggak tahu.
Nah tuh.
Kembali lagi ke si cewek tadi, setelah dari naik gunung tuh ada nggak dia? Diganggu sesuatu, macam ada gitu. Cerita nggak dia? Aku diganggu nih gini-gini, nggak ada?
Oh, alhamdulillah sih nggak.
Nggak ada.
Cuman cerita berikutnya ada.
Ada. Sama orangnya sama kayak itu juga.
Beda.
Beda. Tapi sini tetap abang jadi rangernya atau
gimana? Nah, kalau si buatan wajib dua rangernya.
Iya.
Kita ribet ada sweeper dan juga yang buat jalan.
Rangernya abang sewa sendiri apa memang dari tempat situ?
Kan teman-teman juga kan ini juga Aline suka naik gunung.
Iya, biasanya dia yang bawa gitu kan.
Tuh di Bukit Gundul. Itu cukup seram lah itu. Walaupun sepele kita lihatnya
ya, bukit kayak, sepele. Kayak diem gitu. Tapi kita merasakannya memang, ini kawan kenapa ya? Jangan takut. Ini jauh dari mama. Kalau kenapa-napa, abang datang untuk kemarin gitu jatuhnya.
Benar. Terus itulah kayak, kelihatannya sepele. Hal yang sepele itu. Kalau udah sepele kan. Itulah untuk di Bukit Gundul. Untuk teman-teman tuh, janganlah coba sepele sama gunung.
Gak lalang.
Apalagi yang bawa perempuan itu. Usahakan. Oh, itu tips belakangan aja lah buat teman-teman juga. Tuh yang di Bukit Gundul tuh. Bukit Gundul udah berapa kali. Nah, yang kejadian juga di Bukit Gundul cuma sekali. Yang kayak gitu horornya. Karena udah belajar dari pengalaman kan gitu.
Itu pertama kali abang? Enggak ya abang.
Nah,
pertama kali. Mereka yang pertama kali.
Bawa perempuan juga. Pertama kali.
Karena memang kalian tuh beban. Jangan. Fix.
Kebetulan memang wanitanya salah. Ya, makanya jangan sok paten lah bahasanya.
Betul ya, jangan sok kreak lah gitu.
Jangan
ya.
Cewek aja, cowok pun gitu.
Iya.
Enggak ada yang sok paten lah gitu.
Tapi selama abang naik gunung itu, yang bawa cewek tadi. Itu berarti sama sekali belum ada kejadian kesurupan gitu.
Enggak.
Belum ya, ada.
Iya. Baru inilah.
Baru di
baru inilah baru,
yang bawa cewek ini lah.
Nah, ini yang perdana ya.
Cewek itu sampai kesurupan berarti.
Enggak, diam aja.
Kayak diam itu tadi.
Kayak kesambet gitu. Ya, kesambet
kesurupan doang aja. Masuk kayak kesurupan aing maung, aing maung gitu.
Itu panik juga lah.
Berarti belum ada ya?
Iya.
Okay, okay, itu tandanya lah, endangnya masuk ya.
So ya, anak endang lah berarti.
Badara wuhinya ada.
Badara wuhi. Badara
wuhi. Badara sati. Panas.
Lanjut.
Emang agak pau. Makanya horor kami gak pernah bisa betul serius.
Betul. Nah, itulah kalau bawa perempuan ini ribet lah. Percayalah ribet. Yang kita laki-laki ini barbar ya. Begitu bawa cewek itu betul-betul 90 derajat lah. Ya.
Saya mau main juga gitu ya, teriaknya.
Tapi kalau si cewek yang tadi, apakah dia menstruasi haid itu nggak ada, nggak ada dari cerita gitu?
Nggak mungkin lah.
Pas kita
nggak gitu. Bukan nggak tahu.
Nah, seharusnya naik gunung itu nggak boleh.
Nah, itu nanti kita jatuhkan ya, tips aja lah.
Tips aja.
Okay. Sebenarnya memang udah kutanyakan juga intinya. Terus itu di Bukit Gundul tuh.
Yang masuk ke kedua, Bukit
ke Gunung Sibayak lah.
Oh, Gunung Sibayak nih ya? Nah, gitu. Tahu. Pernah naik sekali.
Mungkin anak mama juga sering juga ada yang ke situ kan?
Sekali
ya. Kan ada tangga-tangganya tuh.
Ada, dia ada jalur yang pertama tuh yang tangga-tangga yang lewati apa sih namanya? Pohon-pohon ini ada lagi yang di ujung.
Ya,
aku yang pertama itu nyoba. Yang nanti lewat jurang, Bang, kalau enggak salah ya.
Iya, benar.
Pertama lewat jurang nanti nampak.
Benar. Si Bayak itu lah karena orang jatuhnya kembali lagi ke sepele. Jatuhnya
sayang ini
sepele. Iya, disayangin. Ini jatuhnya sepele dan tetap itu juga bilang di horor juga horor di situ tempatnya. Kenapa tempat yang kelihatan sepele malah dibawa perempuan itu di situ untuk melakukan yang tidak normal lah gitu
istilahnya.
Oh iya. Jatuhnya kan udah ini
nggak menghormati ini ya,
menghormati gunung, menghormati penghuni tempat juga itu sih karena jatuhnya sepele juga. Jadi pas momen itu juga karena si Bayak kan udah sering lah rutin lah beberapa kali. Jadi yang inilah yang menurutku yang berpengalaman lah jadinya. Jadi teringat gak sampai lupa lah sekarang. Itu ada sekitar 7 orang. Nah ada 3 cewek, sisanya laki-laki 4.
Oh, ini 3 cewek?
Iya 3 cewek kali ini. Aduh. Nah itu pun posisinya saya juga leadernya kebetulan. Nah di situ kami bawa sepeda motor. Nah kami titipkan sepeda motor di posko Lestari.
Ya
kan posko Lestari kan yang ada stiker kalau ditaruh di sini. Habis itu ngambil air lah beberapa sambil untuk jalan kan. Naik. Ya macam biasa. Naik seperti biasa. Masih riang karena ada tangga gak pula capek.
Gak pula capek. Itu pun gak nanjak-nanjak dia.
Benar. Posisi kami nyampe itu sekitar jam 4:30.
Oh selalu maghrib abung ya gunung ya.
Selalu malam kan kalau laki-laki.
Iya laki-laki lebih enak malam.
Terlambat kemarin tuh karena nongkrong dulu di Natapa.
Iya jelas lah.
Biasalah gitu.
Nyari angin.
Benar. Sampai situ jam 4:30. Naik 1:30 gitu. Jam 4:30 nyampe di puncak. Posisi itu anginnya masih angin biasa-biasa. Oh. Yang lain juga enggak kepala kedinginan. Udah. Nah, di situ sebelum berangkat juga saya tanyakan itu sama cewek. Ada yang pada haid atau tidak gitu. Kalau ada yang haid mending tinggal aja. Nah, pada mereka ngakunya punya enggak haid.
Pas sebelum perjalanan.
Benar.
Oh, itu sebelum naik ke Sibayak belum naik kereta tuh, masih di tempat di rumah.
Masih di rumah lah,
itu memang memang wajib ditanya kayak gitu.
Iya.
Karena kan cewek kan kalau misalnya ditanya gitu itu hal yang sensitif gitu ya.
Privacy.
Kayak
daripada itu
menyangkut hidup dan mati.
Iya benar.
Menyangkut hidup dan mati.
Betul, itu menyangkut itu juga. Tambah lagi ya itu juga beresiko sama yang lain juga kan. Buat apa juga dibawa kalau nanti berisik untuk yang lain kan gitu. Naik sampai di atas. Nah kebetulan teman juga udah ada di situ. Udah ada teman juga di situ. Mereka udah ngambil tempat lah istilahnya. Beda kelompok. Jadi udah diposisikan. Macam biasa gak ada masalah, gak ada problem. Dirikan tenda. Pas habis maghrib mulailah. Apa itu? Angin.
Itu udah sampai di puncak
tabut. Masih di inilah di
pos ini
di bawahnya lah artinya kan kalau
di shelter kan
enggak di tempat mendirikan tenda biasa-biasanya
biasa gitu ya istirahat gitu lah ya.
Kalau ke puncak kan enggak bisa itu di
enggak bisa malam abang nyampe itu
ya nyalam habis maghrib tuh kan udah selesai udah mulai ini nih mulai dingin masuk ininya itu dinginnya memang selama saya pernah naik ke Sibaya itulah yang paling dingin, paling dingin. Nah situ yang lain juga pada ini kan pada riang lah namanya baru pertama kali jadi gitulah.
Rasalah dingin awal
ya, masak segala macam, main gitar, bukan obor, aman lah sampai jam 10 malam. Udah selesai makan masih bergitar juga. Di jam 11 karena udah dingin kali ini udah kemungkinan ini udah bahaya menurutku.
Ada yang bisa kena hipo lah gitu.
Udah, bener. Nah itu tadi. Pas di situ juga tuh yang biasanya saya tuh kalau ke gunung itu buka baju gitu kan cuma pakai celana pendek tahan, yang lain nggak tahan mungkin kan. Di situ udah kedinginan kali, pakai baju pun udah kedinginan kali. Memang udah over kali lah.
Ganti baju lah bang.
Kayaknya menurutku itu udah ada mengkristal lah beberapa air. Nah itu tadi saya sampaikan sama yang lain ini apalagi yang cewek masuk, saya bilang masuk jangan ini jangan di luar lagi udah dingin, saya bilang itu masih juga cengkal,
iya.
Masih juga kayak ketawa-ketawa gitu kan. Jadi aku sama kawanku satu lagi udah masuk, udah tidurlah kami. Nah masih bergitar orang itu sampai jam 12 malam sampai jam 12:30 masih bergitar,
masih dengar suara gitar,
masih dengar suara gitar ya? Walaupun kan kalau leader nggak boleh tidur pulas, harus tidur ayam.
Iya tidur ayam nggak bisa, karena kalau ada apa-apa abang sigap gitu.
Nah disitulah mulai ininya dia mulai ininya mulai seremnya rasa aku.
Anginnya makin kenceng.
Makin kenceng bang. Dia masuk ke dalam tenda dinginnya itu. Itu dingin cukup dingin. Gak lama di jam 2 itu saya lihat kan bawa jam HP kan. Jam 2 udah mulai ribut orang itu kenapa gitu. Karena saya udah keburu ini juga kan, keburu udah tidur tambah kesel juga kan nggak mau dengarkan, ya udah saya biarkan. Setengah jam dari situ mereka bangunin saya.
Oh ini gini bang.
Iya bang si apa kesurupan katanya. Nah, kesurupan tuh di dalam tenda, yang lain udah pada bingung kayak mananya.
Teriak-teriak tuh bang.
Nah tadi udah pada sibuk lah semuanya, keluar laku, udah aku sampaikan nomor itu, belum ku tangani, udah ku repeti dulu. Kan aku bilang, masuk, jangan tremseng kali, aku bilang. Mereka itu masih kayak...
Berapa? Umur-umur berapa? 18
gitu? Enggak lah, Pak. Masa kuliah lah itu, semester-semester. Udah dewasa, seharusnya kan mau dengarkan leader.
Iya.
Cuman, yang bikin orang itu gak dengarkan, nah teman saya yang udah di atas itu ganteng orangnya.
Oh,
pas. Jago begitar.
Cengengesan ya.
Iya. Jadi lupa lah leader tadi yang cuma muka pas-pasan ini.
Yang nah, distri itu ya kan.
Iya.
Jadi good looking is everything.
Iya. Betul. Tuh. Begitu dah keluarga kan, begitu saya lihat satu orang yang kena. Nah, di
cewek.
Oh, jadi saya sampaikan itu, kalau mau buang air kecil itu harus dikawani sama teman dan bawa air sendiri. Jangan buang air kecil di aliran air.
Ya, gak boleh.
Nah, ketahuannya si kawannya yang ngawani itu tadi kasih tahu bahwasanya dia haid.
Padahal dia ditanya di rumah.
Benar. Ya. Disitulah mulai. Situ saya udah ini tuh udah mulai deg-degan. Ini masih bisa disadarkan enggak ya? Karena ketambah lagi hipotermia nih. Dinginnya udah bang jubila tuh.
Kalau mau turun juga pasti lama.
Ini baru merinding aku nih.
Tak berak aku tuh.
Mungkin.
Nah, keserupan itu masih teriak-teriak tuh. Bingung abang ya nyadari
ya. Teriak-teriak juga kan. Tambah lagi kayak.
Untungnya dia gak mau lompat ke jurang bang ya. Wah itu baik beri lagi. Itu yang tunggu biasanya leader pasti mikir. Ini pokoknya kayak manapun harus diikat. Harus ditahan. Sleeping bag itu ditahan. Sleeping bag itu kan main kerak gitu kan. Ketahan situ dia.
Itulah. Begitu dari situ kan saya tengok juga posisinya udah kayak gitu. Udah mulai apa menggigil
pendaki yang lain
pucat. Jadi enggak lama dari situ kan saya stop ini pendaki yang lain. Kebetulan mereka ada yang juga bisa nyadarkan gitu. Nah, nyampe lah dia. Saya minta tolong lah dibacakanlah mantra. Bisa minum,
langsung disembur.
Suruh minum. Tak terjadi apa-apa.
Malah mungkin
langsung lah dongkol dalam hati. Ini dukun apa nih? Salah juga aku.
Ya.
Kau baca-baca gitu kan enggak jelas juga. Pandai atau enggak gitu. Jadi ku tengok. Udah enggak betul yang penting hiponya dulu lah gitu.
Ya, biar enggak dulu
gigil jangan gigil kali karena hipo kan hampir kayak kesurupan.
Iya, betul. Iya, kita enggak bisa gerak itu menggigil terus.
Betul. Nah, pada saat orang itu buang air kecil tuh kata yang ngawani pas dia buang air kecil di aliran tanpa bawa air, nah kayak ada yang datangi macam orang tua, gelap, besar katanya.
Pakai kakek gitu. Bukan ya?
Enggak, kayaknya macam bulu katanya. Ini lebat. Nah datangi nengok orang itu dari jauh. Jadi cepat-cepatlah dia buang apanya, buang air kecil.
Karena ketakutan gitu ya?
Benar. Ketakutan. Mau nyampe ke tendanya itulah dia kesurupannya.
Kata kawannya yang tadi yang
ya. Balik lagi lah udah pas merawatnya itu tadi kan.
Merinding aku
cuy. Ya aku juga
merinding. Dia jatuhnya gini, dia udah haid dari rumah, nah, dikasih tahu jangan buang air kecil di air mengalir, tetap dilakukan dia.
Nah, itu tadi
dua kesalahan
dia. Itu tadi maksud aku yang aku nanya. Benar. Cewek kan sensitif tuh kan di tadi gitu. Itu karena ada susah tuh.
Ternyata dia di aliran
itu ya. Nah, aliran itu juga.
Jelas itu pasti darah.
Ya.
Kalau cewek haid kencing itu darah,
udah mancing
itu. Habis itu ini kan pengemis itu nggak suka.
Pantes lah, pantes didatangi sama bistitan tadi.
Iya, bistitan,
bulu tadi kita sebut aja bistitan gitu kan. Karena dia udah jelas dia kencing di aliran itu air, darahnya itu kan memancing.
Pas nyium kan,
wangi.
Sasagiu, sasagiu.
Kalau sama kita tuh bau, wangi. Darah suci.
Iya.
Eh lah, pas perawan kan.
Benar. Benar. Dua kesalahan ya.
Benar.
Cium, aku udah. Aku.
Lebar dua ya, bang. Lanjut.
Itulah.
Gak sadar juga.
Masih belum aja lagi sadar. Ini apa? Ini lagi
bang. Dipotong dari tadi ketawa aja.
Ya apa aja. Iya.
Iya. Gak kena nih orang ini.
Gak kasih kita. Kita kasih back sound horror.
Iya.
Aku. Itulah pas muda di tenda nih. Karena nggak mungkin kan, yang di dalam tenda itu laki-laki.
Iya.
Jadi ambil ketegasan aja, perempuan masuk semua dalam satu tenda. Udah, semua selimut masuk dalam satu tenda. Udah, air minum yang dibacakan tercampakan aja. Nggak guna. Udah, masuk di dalam. Nah, dia posisi di tengah, cewek yang dua lagi, tiga cewek tuh. Yang dua lagi wajib meluk dia, apa yang terjadi, jangan pernah kalian lepas.
Pasti takut cewek itu.
Ya, pasti, udah takut. Janganlah bang, jangan laku, katanya.
Daripada kalian, kita mati semua di sini.
Iya, daripada kau terlibat nanti, bagus kalian peluk aja. Karena kan posisi cuma satu sleeping bag. Tambah lagi, gak ada bawa plastik ataupun apa, aluminium foil. Untuk bungkus dia bertetap hangat di dalam, gitu.
Gak kepikiran pula dari rumah.
Karena sepele tadi, jatuhnya. Nah, itu tadi. Udah di dalam, pelukan orang itu semua ditutup sama selimut semua. Kami pun gak berselimut semua. Tutup selimut semua, semua pakai tebal lah, macam gunung lah di dalam itu jadinya. Baru hidupkan kompor, di dalam itu kompor portable.
Biar hangat
kan dalam. Jangan ada yang nyepak ini, kalau gak terbakar kalian. Dalam itu hidupkan. Itu hidupkan, mulai panas lah di situ. Tutup semua, semua ditutup, tunggu di depan tendanya. Walaupun hujan gerimis itu kan lembab.
Sudah ada menggigil lah laki-lakian semua ya.
Yang lain di dalam itu sebenarnya ada juga yang ngawani. Wah, di dalam masih teriak-teriak lah, masih ini. Tapi lama-kelamaan mulai tenang. Kayaknya menurut aku sih cuma ditegur aja dia. Kayak yang jatuhnya kayak yang di Bukit Gundul tadi. Dan maksudnya cuman kena di hiponya dia mulai dalamnya. Mulai kayak keserupannya.
Karena berteriak dia badannya sakit.
Itulah dia. Mulai sekitar jam, kami tuh masih tetap terjaga itu dari jam 3 sampai jam 5. Itu jam 3, jam 5, jam ini ya. Jam 3, jam 4, jam 5. Itu jam-jamnya yang paling dingin dimanapun.
Iya, subuh ya. Pasti ya, air subur, embun itu bang.
Pasti, itu dinginnya kali itu. Situ lah, udah makin teriak lah, makin meronta. Di jam 5 lah, mulai masuk jam 5, mulai tenang. Syukurnya tadi matahari cepat terbit.
Ya, ya, terus cewek itu gimana tuh?
Cewek itu tetap pas paginya, tertidur pulas masih, jam 8, bangunlah dia.
Nggak sadar dia tuh, dia
kenapa-kenapa. Baru ditanya lah sama kawan, ditanya kan, oh tadi malam kayak mana rupanya ceritanya gitu, apa rupanya, kan aku tidur, katanya gitu. Artinya memang udah nggak ada lagi kesadaran dia di situ.
Bukan roh dia lah jadi
jatuhnya. Iya, malah di situ sebenarnya bukan sepenuhnya hipo juga, memang ada teguran itu tadi. Makanya janganlah sampai haid di gunung gitu. Wah itu cukup seram.
Ayolah bang, mungkin pas sebelum azan subuh ya udah tenang
dari
ya.
Udah mulai tidur, situ mulai tenang, sampai jam 8 baru bangun.
Itu rasanya.
Nah, itu nggak sampai di situ aja nih.
Oh, belum ya?
Masih ada lagi.
Masih ada lagi. Jadi karena dia haid ini ya, teman-teman, jangan sampai haid gunung lah, betul-betul ditekankan. Terbawa sampai ke...
Oh,
ngikut dia, habis ditan tadi ya.
Waduh, merinding tuh.
Merinding lagi, cuy.
Waduh.
Sampai ngikut
ya. Sampai rumah.
Sampai rumah, dan itu berjalan sampai seminggu.
kayak kesurupan nanti.
Kesurupan muntah. Jadi begitu pulang nih, kan udah pulang nih jam 10 kami turun dari gunung, balik ke rumah, udah biasa-biasa aja. Malamnya saya ditelepon sama orang tuanya.
Ya karena abang yang bawa
gitu. Benar. Nih, kesurupan gini katanya. Saya langsung gercep lah sampai ke rumahnya. Betul-betul kesurupan memang. Terus itu kayak ronta-ronta dia, kayak gelas kaca tuh enggak takut dia mecahkannya apa, ngantongkannya. Itu kesurupan. Situ panggil lah ustaz setempat,
suster
juga. Baru besoknya lagi di jam pagi kesurupan lagi, malam pagi. Ini udah enggak betul
pagi, pagi buta,
kan
ya?
Iya. Pagi buta.
Enggak kenal waktu dia.
Baru kesurupan lagi, muntah dia tuh, muntah darah. Muntah darah, tapi memang darahnya enggak banyak, enggak darah sepungan gitu, bercampur makanan dia tadi malam lah gitu. Darah. Besoknya lagi pas malamnya gitu juga.
Orang pintar pun udah dipanggil belum, masih ustaz?
Belum, masih ustaz itu aja.
Ustaz level 1 ya.
Ustaz level 1.
Iya. Ada level ya. Beda ya.
Masih juga kesurupan selama seminggu tuh, rutin tuh setiap malam.
Capek kali lah ya.
Capek kali badannya, teruk kali, kayak kurus jatuhnya.
Ya kurus lah, enggak makan
buang. Kan buang. Di situ orang tuanya udah sedih, di situ saya bentuk tanggung jawab kan.
Oke, mana nih gitu ya.
Sebenarnya orang tuanya enggak menyalahkan. Cuman udah saya jelaskan juga kan gitu. Mereka tuh orang tuanya juga enggak menyalahkan. Terakhir itu ada kenalan, alhamdulillah bagus untuk ngerukiah, dirukiah lah. Nah, kesurupannya saat itu pas hari Sabtu lah itu kalau enggak salah. Karena kan kami ngecamp-nya hari Minggu, Sabtu udah di Senin udah di Medan.
Itu kejadian tahun berapa kira-kira?
Tahun 2020 kalau enggak salah.
Masih zaman-zaman Covid ya.
Iya, masih zaman Covid kan banyak orang tuh free-free semua di kuliah online. Itu berangkat. Jadi di rukiah, pas di rukiah masuklah dia si jinnya itu tadi.
Ngomong
disampaikan. Nah, dijelaskan sama ustaz itu tadi, dijelaskan bahwasanya itu tadi dia mengotori gunung. Ini bukan sekedar pitip ya, ini memang nyata. Dijelaskan. Nah, dari situ udahlah minta maaf lah dari keluarganya, mamanya minta maaf segala macamnya lah. Udah habis itu disadarkan, gak lama dari situ udah sembuh, gak ada lagi yang namanya terikut. Dari situlah dia mulai perbaikan gigi, mulai gemuk lagi. Itu betul-betul kurus, jelek.
Wah, hancur lagi. Cantik gak?
Memang cantik.
Iya, cantik-cantik bandel dia.
Bandel. Trauma gak deh setelah itu?
Enggak, syukur enggak. Karena memang kesalahan dia juga kan.
Dari situ lah dia tahu bahwasanya aku lagi haid nih, enggak ikut laku atau apa, bisa ngerti lah dia.
Di situ udah kurus kali betul-betul kurus, terus badannya tuh kayak kulit kurang vitamin kan, tahu tuh.
Kalau tulang-tulang emak itu aja lah jatuhnya.
Kering lagi tuh.
Kering dia. Selama seminggu betul-betul dimakan badan itu, bukan hanya karena enggak makan kita kekurangan gizi, tapi kayaknya mungkin di
konsumsi sama. Heeh, sama jin tadi
gitu.
Enggak terima dia dikotori sama darah.
Iya. Nah, itu kan suatu kesalahan besar itu mengotori air aliran itu.
Sering bakal dipakai manusia juga.
Iya. Tapi manusia yang paling utama kan, oke lah manusia nggak ada.
Iya.
Hewan.
Iya.
Tadi.
Iya.
Itulah. Dari situ dia mulai perbaikan gigi, alhamdulillah nggak ada lagi permasalahan. Itulah saya tekankan buat anak-anak mama nih semua nih ya, teman-teman juga yang dengar, jangan pernah sepele yang namanya haid pas naik gunung.
Oh, kalau anak mama ini udah pasti nggak mungkin haid.
Benar, nggak mungkin haid.
Para anak mama tersini.
Kata-kata mama. Jangan kayak gini, jangan oke mak, kita aman dan tentram.
Benar.
Kalau ada haid itu wajib perlenyakan ya?
Iya, kita lenyapkan. Kita lenyapkan haid, kita lenyapkan di jalan. Dan sampai perkara dia haid, aku juga ikutan haid. Ya, dari mulut haid awal keluar. Muntah darah. Enggak, muntah kucing. Yang muntah, tau kan? Itu yang kedua bang. Yang ketiga.
Ya, dan yang terakhir nih.
Ini lebih ngeri.
Gunung ini ya.
Ini cukup ngeri karena si buatan kan.
Iya,
si buatan. Gunung tertinggi di Sumatera Utara saat ini.
Karena berapa pegang sama MDPL tuh?
Ya 2.742.
Sok tahu kok.
Semuanya tuh yang gunung paling ini kan enggak segitu.
Ya, enggak segitu.
Yang di luar ini ya, di luar Sumatera.
Nah, itu juga banyak orang Jawa, banyak juga trekking orang Jawa ke Medan.
Iya.
Dan orang Jawa bilang pun, semua rata-rata bilang bahwasanya trek di Medan ini tuh lebih
ekstrim,
lebih
ya?
Ekstrim dibandingkan tanah Jawa, walaupun MDPL-nya lebih tinggi di tanah Jawa.
Enggak makan kerupuk kan? Bang makan kerupuk, Bang. Nah, kosong kali kayak cewek tadi ya.
Iya, pas itu.
Itu Bang.
Pas lagi cerita kerennya.
Itu dia.
Oh. Ya, lanjut bang.
Di Sibuatan itu laki-laki semua.
Alhamdulillah ya laki-laki ya.
Iya, nggak berani bawa cewek lah ke situ. Walaupun kita udah sering gitu.
Berkampok abang sih.
Berkampok cukup. Ke Sibuatan yang ketiga kali kalau nggak salah. Ketiga kali jalur Nagalingga. Jalur Nagalingga. Kan ada dua jalur tuh. Ada jalur Pancur Batu sama jalur Nagalingga. Posisi kami ada 5 orang. Dan itu memang udah ini udah sering lah hasil artinya.
Ini kawan kampus atau kawan?
Kawan kampus juga ada. Di luar dari kampus juga ada. Berangkat ke Nagalingga. Nah jalannya itu kan kalau di naik Sibuatan itu wajib 3 hari.
3 hari ya.
Iya. Nah malamnya kita ngekemah pintu rimba. Sampai paginya jam 9 kita harus sudah naik. Karena gak boleh di dalam perjalanan malam.
Oh gak diperbolehkan. Gak
diperbolehkan sama pasannya, ya. Iya sama penjaganya.
Jadi kalau malam tuh sebelum malam tuh harus wajib mendirikan tenda, kemah gitu ya. Benar. Berangkatnya pagi.
Benar. Dan ada juga batas berangkatnya. Jam 1 itu atau jam 12 kalau dikira-kira itu enggak jago untuk naik gunung, staminanya kurang, orang pintu rimba enggak ngasih. Jam 1 itu udah enggak boleh berangkat gitu. Kecuali memang dia udah jagolah gitu istilahnya. Bisa ditempuhnya gitu. Nah, posisi 5 orang berangkat jam 9 naik memuncak. Di jalan masih biasa aja nih shelter 1 masih ketawa-ketawa karena kan memang udah pro lah istilahnya protokol.
Protokol ya betul.
Masih biasa-biasa jalan ngetik video anak-anak senja minum rokok ambil minum kopi. Masuk ke shelter 4. Di shelter 4 inilah mulai seremnya. Mungkin beberapa teman-teman pendengar juga pernah naik Gunung Sibuatan, mulai shelter 4 mungkin mereka udah enggak awam terkait tentang mistisnya.
Maksudnya shelter paling horor ya shelter
mulai
4.
Dari shelter 4 sampai puncak. Tuh.
Gak ada penjaga ya di shelter 2?
Gak ada, setiap shelter tuh gak ada jaga. Gitu. Nah, di shelter 4 ke 5 itu ada untuk ngambil air. Makanya di
mata situ, airnya ya?
Iya, makanya banyak orang di situ juga yang buang air kecil lah, buang sampah lah.
Parah ya.
Berarti kebersihan juga agak kurang ya?
Nah, tingkat kesadaran itu yang kurang masih. Pesan lah buat teman-teman.
Anak gunung ya?
Nah, itu tadi di shelter 4 lah mulai. Kami posisi kan udah makan tuh, otomatis sudah jreng dong semuanya. Ya, gak ada stamina yang low lagi, udah. Gak bagus lah, tambah lagi kami di backup sama gula merah. Kalau naik gunung kan wajib.
Wajib.
Gula merah.
Obat jahe, gula merah.
Tuh, itulah. Biar ada stamina tetap terjaga kan. Kami backup setiap orang bawa gula merah masing-masing. Nah, gak mungkin dong di situ kami lemas. Ya, nah, saya sendirilah, pribadi saya sendirilah itu pengalamannya. Jadi teman-teman udah di depan semua, saya sweeper di belakang sendiri.
Sendirian.
Iya, sendiri. Ya, paling belakang tuh sweeper. Bawa ini perlengkapan gitu sweeper.
Jadi kalau ada apa yang luka,
porter lah kalau jatuhnya Bang ya, porter Abang ya.
Porter di depan.
Oh, porter di depan ya.
Porter ada di depan ada belakang juga. Tuh. Di situ pas masuk ke shelter 4. Masuk shelter 4, makan sedikit kan shelter 4 kelima nih. Di shelter 4 makan sedikit, break sebentar, masih stamina, masih bercanda-canda. Jalan saya nggak lama dari situ, teman-teman udah ada jarak sekitar 5 meter atau 6 meteran gitu dari saya. Kalau di gunung kan atau naik gunung itu kan 6 meter itu udah cukup jauh karena kan tutupan ranting segala macamnya. Saya ketinggalan di belakang sendiri. Karena memang lagi santai, tiba-tiba saya jatuh tuh macam kayak jatuh. Pulpen yang didirikan, terus dilepaskan jatuhnya kayak gitu.
Bek gitu apa?
Iya, nggak ada emang. Nggak tertahan tangan, nggak tertahan bahu, tertahan kepala, lutut, nggak ada. Saya jatuh seperti itu. Terus saya bingung tuh.
Gak sadar abang dia?
Gak sadar. Mungkin entahlah saya bingung juga itu kenapa.
Kayak nabrak tembok
gitu. Kesandung gak?
Iya. Kesandung gak. Nah posisinya ada jalan landai. Nah saya di jalan landainya itulah. Jalan landainya itu saya jatuh gitu.
Mungkin kayak ini nih. Terhenti apa kita. Otak kita kayak terhenti sejenak.
Gak bisa gitu. Juga. Gak bisa masuk logika abang ini soalnya sadar.
Terus stamina juga full. Karena udah makan.
Kaget kan? Kaget gak?
Enggak, sih santai, kayak santai ngomong apa biasa kan, sambil ngunyah gula merah tuh. Bahkan gula merah pun kena tanah saat itu. Tuh ngunyah gula merah, mungkin kalau dari ini ya, pandangan saya gitu, itu kayak kesenggol sama apanya gitu, kayak apa, jin setempatnya misalnya, enggak sengaja lewat. Jadi begitu jatuh saya, pop gitu. Enggak logis dong.
Iya. Tapi badan abang lemas apa masih bisa gerak gitu?
Di situ saya kan udah jatuh tuh, sekitar 1 menitan gitu. Teman-teman dari depannya itu udah panik. Kenapa wawong? Langsung lompat-lompat orang itu dari atas ke bawah. Begitu orang itu menyentuh saya langsung berdiri, langsung sadar. Gak lama memang. Langsung sadar di situ. Wah, di situ saya udah mulai merinding, udah mulai enggak betul nih, berhenti dulu sejenak di situ.
Itu nyandarnya begitu abang jatuh ada suara debu.
Ada. Iya. Di situ.
Debu pas sama kenapa? Jatuh nih.
Karena kan saya kan bawa carrier sama waktu itu. Otomatis lebih berat dong. Jatuhnya bunyinya. Itu udah hal yang biasa bawa kayak gitu. Ya enggak logisnya itu tadi, pas stamina full kenapa harus sampai jatuhnya kayak gitu? Kalau memang dasarnya lemas, pasti kan ada dengkul yang menahan duluan.
Iya.
Atau tangan gitu. Nah syukurnya tadi pas di depan kepala itu ada batu cukup keras besar tuh. Syukurnya kepala aku jatuhnya pas di samping batu itu.
Enggak, pas di batunya ya.
Kalau enggak udah cobel aku.
Kalau walem lah.
Iya. Saat itu juga. Nah itu enggak habis di situ aja.
Itu udah pertama ya.
Ekstremnya. Wah, udah luar biasa lah menurut itu udah mulai.
Enggak enak rasa hati. Ini kenapa?
Feel udah beda tuh. Iya. Kayak ngerasa diawasi gitu. Jadi kan awalnya aku di belakang. Tetap di belakang nih Mas Ian. Jalan di belakang tapi orang itu tetap mantau juga. Kayak ngerasa ada yang ngikuti. Jadi ku panggil lah di belakang. Kayak saut-sautan gitu kan. Uy gitu. Gak ada yang nyaut. Ada yang di belakang. Gak ada yang nyaut juga. Ku tunggulah beberapa saat sampai.
Kamu ada pendaki yang lain bang? Cuman kelompok abang aja sih itu ya?
Kebetulan itu kan jaraknya jauh-jauh kalau mendaki itu.
Kira ada kayak pendaki yang lain. Ada yang turun atau pun yang naik.
Nah dari situ sambil nunggu tuh di shelter 4. Sambil nunggu itu kan karena kayak merasa diikuti gitu kan. Sambil kami kayak pura-pura nengok ke belakang, mana tahu ada yang jahil. Nah, sambil buka makan. Kami asik makan aja lah itu posisinya. Biar nambah stamina. Nah, saya buat makanan ini, buka carrier. Buka masak. Dari yang lima ini, tiga orang tuh nampak orang tuh lewat gitu. Jadi, posisi kami udah masak di pinggir nih. Pinggir jalannya itu kan, jalan setapaknya. Jadi, aku sibuk megangin apa nesting sama kawan. Nah, yang tiga ini sibuk kayak ngobrol apa segala macam. Pertama lah orang pertama lewat. Orang pertama lewat dia nyampak. Terus kayak ditegur. Ya bang gitu.
Oh pendaki yang dari atas ke bawah gitu.
Gak dari bawah ke atas,
atas.
Nah posisinya yang kami gak ada lihat. Gak ada orang lewat.
Jadi abang nampaknya ada kayak ya bang gitu sendiri.
Iya cuman gitu doang.
Oh berarti jarak dirimu sama temen tuh agak jauh ya.
Bener.
Tapi dia abang ini nengok kayak kawannya tuh negur. Siapa bener. Yang ditegur dia gitu ya.
Iya bang. Terus kami tanya kok iya bang sama siapa. Ada yang lewat tadi kan, apa rupanya kalian katanya gitu.
Mana satu orang lewat. Satu orang yang lewat.
Iya karena kan kalau dia tikungan mungkin gak nampak lah. Ini posisi jalannya lurus. Betul lah. Gak ada. Kok iya bang dia. Oke mungkin gak. Inilah memang dari situ udah mulai deg-degan. Baru yang
dia yang negur tadi juga deg-degan lah. Siapa?
Iya dia bertanya-tanya juga kan. Habis itu yang keduanya. Yang keduanya gitu juga. Dari atas ke bawah.
Itu negur iya bang. Itu eventnya pas lagi masak itu juga?
Pas lagi masak, kami berdua yang berdua ini gak nampak karena kami kan sibuk masak. Konsentrasi kami akan banyak masak. Terus yang berikutnya pun gitu juga dari atas ke bawah. Jadi satu ke atas, dua ke bawah gitu.
Yang dinampai pun tetap orang yang sama?
Kayaknya katanya bayang, dia pakai carrier hitam, sepatu hitam, baju hitam, semua serba hitam gitu.
Gak maksudnya dari orang kawan abang tetap dia yang nampak itu?
Enggak, tiga orang yang berbeda. Otomatis udah gak betul ini masih tiga orang berbeda. Dengan kesadaran yang berbeda gitu. Tiga-tiganya. Dari situ udah mulai gak betul. Udah masukkan gak jadi makan. Masukkan semua ke dalam carrier. Yang aturannya mau masak ini jadinya. Masih udah potong cabai. Masukkan carrier terus. Masukkan carrier. Udah langsung berangkat kami ke atas. Terus itu udah campur dudukan. Kami jalan tuh macam. Ini macam dikejar.
Dempet-dempet abang.
Dempet-dempet. Udah gak ada lagi minyak gula merah itu. Udah antam aja lurus.
Saking khawatir itu.
Udah khawatir kali bang. Posisi juga udah mulai berkabut tuh.
Jam berapa itu bang?
Sore pastinya. Di jam 4 gitu lah, jam 5 gitu.
Udah gelap lah itu dong.
Udah mulai gelap, karena tambah lagi di hutan hujan.
Iya. Kembut lah ya.
Wah udah kembut kali situ. Udah panik kali itu.
Sampai berkabur gitu.
Jadi jalan aja lurus ke depan terus. Jalan lurus ke depan aja kami terus. Mandang ke depan. Nah posisi aku tetap di belakang nih. Karena ngerasa kayak dipanggil aja, ngerasa diikuti. Aku pindah ke tengah, pindah ke depan. Karena udah terlalu capek kurasa. Jadi stamina itu udah kurang karena bokir itu juga. Yang lain lain duluan lah. Posisi udah mau masuk ke 5-6 nih, mau ke puncak. Shelter 5-6. Itu kan treknya tuh kayak nanjak gini. Terus kayak merangkak. Dia pasir putih keras.
Oh iya, tahu.
Nanjak gitu.
Inilah.
Iya. Merangkak-merangkak gitu. Dan kanan-kirinya tuh udah pasti jurang. Kanan-kirinya udah pasti jurang. Disitulah dari belakang. Karena saya sendiri di belakang tuh jaraknya sekitar 4 meter ada teman-teman kan. Yang sama yang terakhir itu. Jadi dari belakang saya ada yang manggil. Bang tolong bang. Tolong katanya. Gitu dia nadanya. Bang tolong bang.
Abang noleh.
Ya kita sebagai pendaki kan pasti nolong tuh, kenapa kawan ini? Saya tengok ke belakang, gak ada bang.
Lampang tapi suaranya ada jelas.
Ada bang, ya? Itu jelas, cukup jelas. Karena memang respekku, responku langsung cep langsung nengok gitu. Gila. Karena memang derasnya suara itu tadi.
Jadi itu bukan dirimu yang
ngalami. Diriku sendiri.
Iya.
Itu aku sendiri yang ngalami. Itulah aku tengok ke belakang, memang gak ada orangnya. Udah, aku jalan lagi. Bang, tolong.
Makin jelas.
Aku tengok lagi ke belakang, gak ada. Udah, jalan apa nih? Jalan lagi, kan sudah gak betul ini doh.
Makin cepat
ya. Pendakian kali ini memang betul-betul ini doh. Gak betul lagi menurutku.
Abang panggil kemana, Bang? Kabut.
Enggak, aku panggil biar orang itu enggak sadar. Biar orang enggak terlibat juga, biar enggak panik. Aku larikan aja cepat itu, makin naik kencang. Tapi tetap aja dia tolong, makin pelan suara, tolong gitu. Wah, udah sampai atas. Wah, di situ udah cukup. Wah. Itu kalau andai saja aku nengok ke belakang itu dan turun, itu mungkin aku bisa
jatuh dan
jatuhkan ke jurang. Jatuhnya maaf, ini kayak mendiang torik jatuhnya nanti.
Oh iya,
jatuhnya di jurang kan, nyangkut di pohon.
Nggak nampak, nggak sampai kayak mana pun mayatnya nggak nampak gitu ya, mending torik.
Wah, cukup serem aja. Waduh, itu di situ betul-betul pendakian sebuatan naga lingga yang betul-betul nggak bisa lupa sampai sekarang. Terus itulah, dan turunnya pun pas di shelter 5 ke 4 itu kami selalu cepat, nggak ada lagi silang apa santai-santai di situ.
Santai nggak ada
di 3, 2, 1-nya baru mulai santai.
Pas turun nggak ada kejadian-kejadian,
turun nggak ada, alhamdulillahnya.
Tapi pas di atas emang biasa naik gunung, apapun yang terjadi di tempat itu nggak boleh diceritakan tempat itu juga.
Betul. Ya,
karena apa? Itu kayak meremehkan mereka jatuhnya. Kita
benar,
nantang.
Benar.
Jadi kalau mau cerita tuh pas keluar dari daerah itu di rumah lah.
Benar.
Cerita.
Betul.
Rata-rata kayak gitu.
Dan itu tadi lah sampainya di rumah pada cerita semua dan semua pada panik dan merinding semuanya.
Nanti dua terbang tiga orang tadi ini mau ini ya yang pendaki tadi ya bang paling nggak ada siapa kok ya bang,
cukup seram di situ. Itu yang lain tuh kayak udah minggu berikutnya kita nggak usah dari naga lingga, dari pancur batu gitu,
coba dari itu lagi
pancur batu beda jalur. Wah, itu cukup seram tuh, semua pada merinding, pada ketakutan. Dari situ kayak parno jatuhnya ke udah sampai medannya. Jadi setiap nengok pohon gitu apa segala macam parno orang tuh. Itulah, jadi teman-teman kan, walaupun kalian udah jago sekalipun, tetap tuh menghargai hutan tuh perlu.
Apalagi jangan sepele lah kayak aku bilang tadi. Walaupun kita yakin di stamina,
kuat
segala macam, cuman pasti ada aja yang terjadi gitu ya.
Nah, itu tadi buat teman-teman lain ya, yang pendengaran.
Rasa ya, aku agak lumayan rasa juga nih.
Ya, karena dia feelnya dapat abang ini. Soalnya kita kan pernah tuh ke gunung juga kan, pasti beberapa kita.
Apalagi pendakian kita malam.
Ya, kami selalu mendaki tuh kayak malam jalannya. Tapi untung alhamdulillah jalannya kayak masih ya inilah setapak nampak gitu. Bukan yang kiri kanan udah pohon-pohon itu gini ya. Enggak lah kayak gitu. Terakhir kali aku gunung enggak sampai itu air terjun dua warna, Bung tahu kan?
Dua warna tahu.
Ya, itu aku enggak sampai di situnya. Karena waktu itu hujan lebat, takut banjir bandang lah.
Benar.
Aku takut karena udah pernah kejadian sebelumnya aku naik terjadi banjir bandang. Benar. Jadi kami tuh pas pula nah itu hujan deras, petir depan kami pohon, ceder, tumbang pohon itu balik kami.
Waduh.
Itu mungkin udah kayak pertanda, jangan.
Iya benar.
Tapi ada tiga kawanku tuh tetap naik, mungkin mereka ngambil jalur yang lain. Karena rangernya lah sama orang itu. Ranger kami ini masih ranger magang.
Oh.
Jadi, iya betul, masih ranger magang, jadi kayak belum tau lah, belum sigap
gitu.
Iya jadi bang, balik aja bang. Abang itu udah di ujung, aku masih di sini, takutnya aku bawa abang. Gak sempet, itu ada 10 orang kami. Di tiga, beda sama ranger ya. Rangernya 2 orang, jadi 12. Yang ranger yang seniornya depan, yang belakangnya itu yang magang itulah. Terakhir kata anak magang itu, balik aja bang. Aku tahu kenapa-napa, bahaya. Udahlah, diri kan lah kami di bawah itu udah. Disitulah kami gak jadi ke warna. Orang itu baliknya tuh, kami berangkat pagi. Turun itu jam 12. Kami nunggu lah kawan kami yang 3 orang ini.
Sampai mereka pulang.
Sampai pulang, gak mungkin gak kami tungguin.
Ya itu memang katanya memang cukup angker juga sih itu ya.
Nah, kan abang tahu yang terakhir kali banjir bandang?
Iya.
Kan ada tuh kan banyak makan korban sampai mayatnya di atas pohon gantung segala macam. Nah, sampai dari itu pun nggak ada namanya yang mau naik sana lagi. Tapi kalau misalnya mau nantang silakan, maksudnya nantang trek gitu kan.
Benar.
Soalnya untuk penempat shelter abang bilang itu nggak ada lagi shelter sana. Gak ada shelter. Keren. Jadi kalau mau sekali naik sekali tanjak udah sampai sana ujung.
Aku udah pernah ke situ juga tuh bang. Cuman tuh waktu itu naik sabuk lah, udah lama lah sekitar SMP lah dulu. Jadi yang terakhir kali nggak ada lagi di situ, cuman ada nge-camp juga di Batu Belah, mungkin teman-teman tuh juga tahu
Batu Belah
itu. Jadi ada kan tempat pengumpulan campnya itu, pengumpulan mayatnya.
Iya.
Kan kayak tempat lapangan kecil lah gitu istilahnya.
Di situ lah
juga. Jadi ini sekedar tambahan lah.
Iya, boleh lah.
Ini cukup seram juga nih. Ini asli. Di situ posisi kami nyampe sore, habis maghrib lah nyampe nya. Buka tenda, udah. Nah, di situ macam biasa, kegiatan macam biasa.
Masak segala macam.
Nah, malamnya di situ itu betul-betul horor. Betul-betul horor di situ. Wah, gokil itu horor lah. Di situ malam ada suara gamelan.
Waduh. Dekat sumur itu.
Di tempat tenda kami dekat sumur itu, ada suara gamelan. Loh, logis dong, enggak logis dong.
Kan di situ di Batak loh kan. Batak kok bisa jadi daerah Jawa.
Ada suara gamelan.
Gitu. Lagi mungkin rata-rata kejadian kayak itu di hutan sama di gunung.
Merinding aku cu. Betul, tahu-tahu ini
masih tetap merinding. Mereka kan bisa dengar.
Semua tuh bang, dengar kawan abang.
Semua mendengar suara gemelan. Jadi karena ada yang berani kan, kawan-kawan ini buka tenda sah. Ditengok gak ada satu orang pun di situ saat itu. Dan cuma kami, karena memang kami kan mau nguji nyali juga kebetulan. Mau ngetes-ngetes lah istilahnya.
Ngetes lah, tes power.
Jatuhnya di situ gak ada yang tidur sampai paginya malahan. Di situlah ada suara gemelan, terus ada orang jalan, terus tapak tangannya itu megang ini, megang
tenda.
Jadi
nampak
iya, kayak nyorong.
Karena memang abang nggak tidur rayang aja tuh
ya. Tidur rayang. Dan semua pun tidur rayang.
Gak ada yang tinggi
ya suara gemelan.
Sampai pagi tuh bang.
Sampai pagi. Enggak, cuman beberapa jam itu. Nah itu suara di sorong itu. Pas di sorong kami kan udah ini nih, enggak suruh nih artinya, karena memang uji nyali kan.
Woy,
siapa yang mau nih kan, begitu langsung buka tenda, langsung keluar. Kan jarak lapangan itu otomatis kalau lari kan dengar itu suara tapaknya. Enggak ada satu orang pun, Bang. Karena memang di situ kami teringat itu suara tempat pengumpulan mayat waktu itu.
Iya, memang.
Itu eventnya berdekatan enggak? Setelah Mas apa bencana itu?
Enggak, kebetulan tuh baru-baru ini lah, baru tamat kuliah kemarin, Bu. Sekitar 2022 kemarin. Sekitar itulah. Nah. Di situ udah enggak betul lagi di situ tuh. Udah mulai panik semuanya.
Dari tangan yang
dari iya, dari tangan itu tadi udah enggak logis di situ, udah enggak logis.
Enggak ada siapa-siapa. Nah, kalau dibuka pun orang lari pun jelas nampak. Nah, ini enggak ada.
Kecanggung apa di angkeran itu mungkin banyak di sini malahan semenjak mulai dari suara gamelan. Ada kawan nih sekali nekat, memang dia kayaknya memang sok kali lah istilahnya, berani kali. Si apalah ngambil air ke
sumur
itu tadi
sendiri. Memang dia
menantang mental ya.
Nah, begitu dia ngambil ke sumur itu, diambilnya air itu tadi, pas ditengoknya kotor. Dibuangnya lah, dipanggilnya kami, ya kawannya ke sungai kan ya, sumurin dulu tengok gitu, ternyata bersih airnya. Jauh pun airnya itu, kalau dibilang kotor tuh enggak,
bening. Nah, dia yang ngambil kotor
kuning gitu. Di situ dia ceritanya. Di situ mulai ganjil lagi itu. Mulai pagi dia mulai jam 3 dini hari mulai bau busuknya.
Aroma kayak busuk mayat
gitu. Busuk, betul-betul busuk. Betul-betul busuk, Pak.
Waduh, semua
nyium. Semua nyium.
Bau anyir lah jatuhnya. Iya. Busuk anyir gitu, darahnya.
Masih disambil juga dengan jalan kaki. Jalan kaki samping tenda.
Iya, setapak tek tek
tek. Iya. Nah, masalahnya dia kalau cek banyak gitu kan artinya orang jalan. Cuman 3 kali tapak atau 2 kali tapak
hilang.
Nah, baunya itu betul-betul menyengat. Ya, tahulah bau busuk manusia itu. Menyerupai betul. Kita kan tahu nih bau busuk bangkai, bau busuk hewan apa segala macam.
Jadi mungkin bisa dicium bau bangkai tikus kali
ya. Nah, lebih amis sekali dia, Bang.
Kalau pernah masuk kamar jenazah, kalau pernah masuk kayak gitulah baunya.
Itu masih mending karena ada ini,
ada kaporit. Nih, kamar jenazah.
Nah, ini betul-betul bau saat itu. Dan itu yang terlibat juga ada Bang Angge, mungkin apa Noval tahu tuh. Terlibat saat itu juga. Wah, itu betul-betul horor di situ tuh. Nah, teman-teman kalau mau di situ tuh betul-betul harus punya mental kuat lah.
Jadi kejadiannya habis bau busuk itu, apa tanggapan kayak abang sama bantuan abang itu?
Wow, gimana nih itu? Kami tetap bertahan di situ tuh, tetap bertahan walaupun enggak tidur sampai paginya.
Cuma enggak mungkin juga jam 3 pagi ke Pak Kepala.
Benar.
Itu cuman kalian aja yang apa mendirikan kemah di situ.
Iya, cuman kami. Betul, kan? Memang yang lain udah tahu. Oh. Terus pun yang jaga di situ juga kalian berani di situ gitu.
Oh, udah langsung
aja. Iya.
Berarti ngumpul satu tenda.
Iya, satu tenda.
Berapa orang?
Sekitar 5 orang.
Ya, tenda yang satu tenda doang, berarti tenda yang besar tuh ya.
Tenda yang besar sih.
Besar. Itulah bertumpuk di semua. Artinya kan udah ramai di situ.
Iya.
Tercium semua di situ, Pak. Dan kalau dibilang bau bangkai pas paginya kan kita nggak ada di situ kisaran bangkai atau bangkai hewan,
disusah deh, coba kalian cari luar
luar. Iya, betul.
Ya, sampai dicari ya.
Iya.
Ada bangkit di bawah itu.
Jadi gak salah sangka.
Benar, itu betul tuh.
Ya, itu dicari kan, ada enggak satu pun ada. Apa sih, rumput semua sih.
Benar.
Malah sempat kecilan.
Itu udah gak lagi mau ke situ. Udah betul-betul itu uji nyali betul lah. Gak ada apa.
Karena pun itu memang salah satunya angker ya, iya, tempat pengumpulan mayat yang dari banjir bandang itu. Benar. Aku mikir ya, memang masih ada utangku di bukit apa di air terjun dua warna itu, karena belum sampai ke atas. Ku tengok memang cantik, airnya cantik. Di ini kolam dikelilingi sama hutan. Ah. Belum pernah ke sana.
Tapi mesti mendaki.
Nah kalau dulu dia masih enak, tapi sekarang nggak bisa. Kita memang harus jos ke atas. Udah gitu, satu jalannya pasti udah beda karena dari banjir bandang tuh. Dua, tour guide yang dari sana nggak ada, kita harus bawa tour guide sendiri.
Oh iya,
ya bang, yang sana waktu itu ada, sekarang gue kurang tahu sih, sekitar mungkin 2018 aku kesana, 2018. Sekarang udah nggak pernah lagi semenjak banjir bandang itu, nggak berani, karena aku memang nengok videonya mayat tergantung di dan pohon gitu. Ih, siapa nggak berinding gitu bang, kita lagi jalan nanti nengok mayat loh atau apa?
Betul.
Kan spontan jatuh nih, nggak iya nih. Tapi pengen kesana ya, gitulah bingungnya aku. Kapan aku bisa rame-rame kesana, Bo, yang betul-betul tahu jalannya?
Itu banjir bandang, danau itu langsung naik air dia.
Bukan, itu memang hujan ya. Banjir bandang itu hujan.
Oh, sungai itu mungkin ya?
Mungkin lah, aku kan nggak tahu trek sana, apa aja yang ada sana. Memang betul, depan mata jaraknya 5 meter. Dari aku 5 meter itu petirnya berponder. Merah. Nggak kebakar, kayak jis, berasap itu ya jatuh. Berbak. Dan nggak iya nih, langsung balik lah kami rame-rame. Ya,
betul.
Kicir.
Mana tahu gacor soalnya Max Win
kan. Tapi untungnya si yang ranger magang itu, kau bilang itu, untungnya dia.
Enggak, kami salah-salah dia. Kami salah-salah dia. Karena kenapa? Kami ikuti dia, jalur dia, bukan jalur yang senior. Dia lambang kali yang bawa jalan. Situ nggak ada cewek bang.
Saat itu
nggak ada cewek.
Iya, tapi maksudku, tapi untungnya dia nggak memaksakan kalian ya.
Iya, kami bilang.
Nah itu.
Kami ada yang maksa bang. Itulah bang, susulah bang tadi, jauh kali bang, gak berani aku gitu. Ya, kayak mana udah bayar nih segala macam. Ya wajar dong lah, kita udah bayar turget gitu kan. Nah, sampai di bawah cerita dia, aku gak berani bukan karena apa bang. Ini nyawa yang aku bawa bang, memang aku masih malu.
Nah,
ini nyawa bang, tapi gak boleh gitu bang. Seharusnya abang ngomong lah, kalau misalnya ada banyak jalurnya, bukan jalur yang ekstrim pula dibawa dia. Kayak gini bang, jalurnya ekstrim. Megang-megang akar pohon awak manjat. Bukan yang memang jalan setapak gini. Ya, kami salah-salah ya udahlah, terpaksa kami bongkar ya, makan dari kami situ, makan cantik gitu ya, camping cantik, Indomie, sosis segala macam makan. Itulah pengalaman yang mungkin bagi aku yang enggak sampai itulah di warna. Oh ya, sana kalau mau kok. Taman Sumbu. Pramuka. Ya, Taman Pramuka dibilang tuh ya, Bang.
Ya.
Tempat orang naik sapu di situ, nge-camp Pramuka di situ juga tuh.
Terus naik pangkat. Ayo.
Tahu aja lah. Dia udah tahu. Apa? Dia otaknya udah tahu. Dia sak merah. Mungkin gimana nih, Le?
Ya, nah,
cukup horor ya.
Berarti yang paling horor itu yang mana nih menurut Abang? Yang di gunung.
Kalau beresikonya si buatan.
Buatan beresiko ya.
Kalau tapi kalau dari segi horornya aja.
Nah, itu yang tadi yang bau tadi.
Yang tempat apa? Dua warna.
Iya, dua warna. Tempat penampungan mayat itu.
Ah, itu betul-betul
horor. Horor tadi benar kesurupan. Karena aing mau kalau aku pikir ke orang gitu kan orang ngekem juga orang kayak gitu aku juga sama dia
karena
dia
abang ini ranger leader, dia prioritaskan nyawa
betul
gitu.
Jadi aku kayak mana bawa aja sama cibi
ya apalagi kayak orang abang tahu mulut orang yang kayak di hutan kontol.
Ini ada sensor kan?
Itu nggak apa? Itu
tumbal ya? Uang sumpah. Pengen kan aku tolak di jurang dia.
Iya. Jadi kan tumbal ya?
Iya betul. Jangan sampai perkara kau. Itu aku ikut pakai ini. Jangan sampai perkara kau.
Semua terima.
Semua mati, oke? Kalau kau aja sendiri mati nggak apa-apa, karena kau masih Cina, bilang.
Apa-apa.
Ini kita bebas orangnya.
Oh iya,
terima kok terima dia. Alhamdulillah ada Islam sekarang.
Cibai dia.
Ya,
Cina baik.
Cina baik.
Iya, betul.
Tuh dari situ dari kejadian kusikut dia itu enggak pernah lagi dia di gunung tuh cakup-cakup kotor karena dia tahu gimana kita harus menghormati gunung, penghuni di sana.
Benar.
Tapi keren ya kalau naik gunung tuh ya. Suka
keren.
Indah ya, Bang.
Wah, gini ya. Buat teman-teman yang dengar juga nih.
kalian jangan nilai naik gunung, orang-orang naik gunung itu orang-orang bandal. Enggak men, enggak bandal. Kalian aja itu tuh mindset kalian aja yang bandal. Kalian kalau kalian tahu tuh orang-orang naik gunung tuh orang yang rapi, rajin,
effortnya gede.
Tanggung jawabnya besar. Terus dia suka ketenangan juga.
Dari awal mau naik itu kan perlu niatnya. Niat yang besar itu lah.
Iyalah, niat. Makanya kita bisa sampai Parupu.
Iya. Yeah.
Aku 3 kali ke Parupu itu. Ya. Emang cantik lah bang, Parupu. Habis itu ke apa Gajah Bobo itu 3 kali juga bawa. Memang bukan aku yang leader, tapi aku bawa jalan juga. Belakang lah biasa bawa kirir besar gitu kan. Iya. Tapi kami nggak lewat dari jalur yang ujung. Akan ada 2 jalur sih sebenarnya. Kalau misalnya kami kelewatan yang jalur singkatnya. Nah, jadi ngambil jalur yang aspal yang jauh sekali lah
kalau di daerah itu ya.
Iya, jauh kali itu.
Malam itu.
Malam. Berapa jam perjalanan? 2,5 jam. Dari jalan
kaki lagi buat cewek.
Iya, buat cewek.
Capek kali itu, Bang.
Bentungnya satu ceweknya. Masih bisa dibilang itu, Bang.
Iya, bagus tuh.
Jangan. Kalau capek udah berhenti. Enggak apa-apa, bilang enggak apa-apa kita lama.
Benar.
Yang penting kita selamat, oke? Gue bilang kalau capek capek. Enggak, yang sama itu.
Itu kau.
Kakak mungkin ada.
Ya, oke, oke.
Nah, mungkin bisa lah kasih tips ya kan.
Oke, sekarang masuk tips ya.
Ya, tips trik bagi teman-teman yang mau naik gunung apa sih? Ada hal-hal yang nggak boleh.
Mana tahu ada pantangannya juga.
Dari ini dulu lah, sisi logiknya lah.
Ah, logik.
Sisi logiknya, tipsnya apa itu?
Mungkin nggak bisa menjabarkan semuanya, ada beberapa aja lah mungkin. Kayak buat teman-teman ini ya, mau mendaki gunung, terutama yang pemula, teman-teman yang pemula ini. Kalau mau mendaki gunung itu, yang pertama tuh jangan toksik.
Ah, jangan toksik ya.
Oke.
Okay. Jangan toksik. Setoksik apa kalian di waktu di Medan atau di rumah kalian, jangan pernah bawa toksik kalian itu ke gunung. Karena di gunung itu nggak ngerti tuh yang namanya candaan. Tuh, toksik itu ditinggalkan di Medan. Terus jangan pernah sepele. Apapun itu jangan pernah sepele walaupun dia bukit ya, kayak apa siat teratas mungkin apa segala macamnya. Atau Parupu jangan pernah sepele. Kalian enggak di gunungnya aja, di jalan pulangnya
juga harus diperhatikan sikapnya.
Di situ kadang ada nanti mau kecelakaan, jauh-jauh lah.
Iya, jauh-jauh lah karena oke, kita di gunung enggak apa-apa tapi di perjalanan pulang gitu Bang ya.
Itu tadi. Karena kan enggak selesai di situ aja kayak kisah yang di Sibayak tadi terbawa sampai rumah. Terus itu lagi yang pertama buat perempuan, janganlah coba kalau kalian memang haid ya udah tunda dulu untuk niat apanya pengennya ke gunung tuh untuk yang haid. Terus preparean kalian paling penting di antara itu semua, preparean itu harus penting, mulai dari logistik, mulai dari apanya tendanya harus safety, kemudian alat tidurnya, selimutnya, segala macamnya, untuk P3K-nya itu juga.
Ya biasa orang suka sepele gitu.
Nah, ini ada yang mau kutanya, ini paling sering nih. Masalah sendal sama sepatu. Nah, walaupun itu yang pro atau enggak, itu kayaknya masih banyak perdebatan itu. Itu lebih bagus sendal yang sendal gunung, itu enggak apa-apa dipakai, atau memang paling aman itu memang diwajibkan sepatu udah.
Tergantung trek
sama kenyamanan.
Benar, kenyamanan juga.
Walaupun kayak tadi yang daki gunung apa tadi yang paling tinggi.
Itu kalau nih ya. Kalau dari pribadi nih ya, karena aku kan memang rutin pakai slop. Memang nyamannya aku di slop.
Slop yang main eager yang
ini. Ya, benar. Nah, itu tadi. Kalau nyamannya aku di slop. Tapi bagusnya itu dia di sepatu.
Sepatu kayak boots gitu.
Ya, yang memang itu untuk trekking gitu. Tuh, kalau untuk ininya juga, untuk tergantung tempat juga bisa aja pakai slop. Kayak di misalnya kayak bukitnya kayak macam Kolbung, bisa kita langsung ke atasnya itu cuman kayak ada tangga gitu. Itu enggak apa-apa pakai slop. Tapi saran saya kalau yang konteksnya dia gunung, yang MDPL-nya udah tinggi, itu bagusan pakai sepatu. Kenapa? Kita menghindari cedera yang namanya cedera batu, cedera ranting, buka ranting segala macam kepleset. Tuh. Lebih safety lah artinya.
Ya, belum lagi preset kena mata kaki ini.
Ya, umit lagi dimakan itu.
Itu kok masih pertengahan cemana saya bopong dia. Lagi bawa logistik, bopong dia lagi.
Mungkin oke lah di Andi Plus jalan sebentar masih bisa. Berjalan beberapa jam kemudian tuh pasti lecet kali, pedih kali itu rasanya. Karena bergesekan sama sepatu atau sendal atau celananya.
Gitu.
Kalau dari segi itu ya.
Juga kebersihan juga ya.
Nah, kebersihan itu pribadi. Nah, kembali lagi ke oknumnya. Kalian, teman-teman juga nih ya, mungkin ada juga yang ngejudge gitu kan bahwasannya anak gunung itu kayak ginilah, anak gunung itu pandai, anak gunung itu jorok lah gitu kan. Enggak men, itu cuman beberapa aja. Enggak. Itu oknumnya sama kayak ke beberapa lah. Kayak aparat juga ada yang bandel kan, nah, itu oknumnya gitu kita jatuhkan. Itu, nah untuk di gunung tuh, sejago apapun kalian, sekaya apapun kalian, sampah yang kalian bawa, bawa turun lagi.
Bawa turun lah. Iya. Namanya menghormati. Kita manusia wajar aja rumah kita dikotori orang, mau enggak? Kayak gini kita tinggal pulang, kita serai. Mau enggak dia? Mau kok, Pak? Maulah.
Bersihkan lah.
Nah, gitu untuk lah ininya, untuk tips kayak ngeliat cuacanya atau apa?
Kalau ngeliat cuaca
adalah bulan-bulan hujan gitu, Bang.
Ya pasti.
Ada.
Bulan-bulan hujan aja, tapi kalau untuk cuaca apa ya hari itu juga kayaknya nggak bisa meleset.
Bisa meleset.
Ada yang nggak terduga
lah. Benar, ya. Apalagi si buaya itu lebih sering.
Siang nih, siang nih. Teri kali nanti dia sampai pertengahan jalan udah hujan biur gitu kan. Nggak tahu kita.
Makanya kembali lagi ke safety barang yang dibawa tadi untuk teman-teman.
Kalau misalnya hal makanan,
logistik.
Iya. Hal apa yang paling penting dibawa?
Hal yang paling penting ya, yang pertama, yang paling utama itu tadi, jangan terlalu berat, jangan terlalu berat, jadi makin beban di punggung, terus jangan terlalu banyak sampah, itu aja sih. Kalau selebihnya itu kan pribadi, kalau kayak kami nih, yang low budget, lebih ke tempe, tempe kan walaupun dia kayak gitu, tapi proteinnya kan tinggi, terus kayak yang untuk bikin kuah, indomie, kemudian sarden, kemudian kayak apa lagi ya,
sosis
nugget
itu yang paling simpel sih,
itu yang simpel, udah tinggal goreng aja
kan. Tapi jangan lupa tetap dibilang kayak bawa gula merah, Bang, ya.
Nah itu
ya, itu penting tuh, walaupun sepele gula, alah gula merah nggak apa-apa ya, makan bumbun kopi kok ya nggak bisa,
nggak bisa gitu. Fun fact-nya, gula merah tuh berhangat,
hangat dan
itu nambah tenaga. Gula itu juga menambah tenaga, makanya ya walaupun sepele nggak apa sih gula merah ya, itu makanya kocak dulu. Gula merah tuh fungsinya apa, gunanya apa tuh, sari. Benar luar biasa. Oke. Sepertinya udah sangat lama cerita Bang Wawung.
Seru ya cerita Bang Wawung ya.
Udah kita
nak nak segunung, nak skinding, nak senja semua.
Kira-kira ada lagi ya?
Ah, ini terakhir bisa, ini adalah hal-hal yang paling sebenarnya enggak boleh dilakukan.
Apa itu?
Itu
yang tadi Abang bilang,
tidak kombinasi senonoh, tidak senonoh di gunung.
Contohnya.
Ada kisahnya enggak, Bang? Ada kisahnya enggak?
Nah, lanjut ini hari yang sama, di hari yang sama. Di hari mungkin kalau mau part 2-nya mungkin ada untuk kisah-kisahnya, tapi untuk yang sini aja lah untuk
satu contoh aja lah, satu contoh.
Pada saat yang itu yang ke Sibaya juga di hari yang sama juga yang waktu kesurupan di Haid itu. Nah, di sebelah kami yang di sebelah kami ada tenda sendiri.
Buka Uyu.
Iya, buka Uyu dia. Depannya itu.
Temen juga.
Hah? Temen.
Atau pendaki yang lain.
Pendaki lain. Nah, malamnya kami kayaknya apa? Siapa di dalamnya mungkin cowok-cowok kan gitu.
Dia nyari kerja sampingan ya rupanya.
Kenapa kami menilai itu bahwasanya orang itu buka Uyu di situ? Ya di situ tendanya tuh goyang, enggak ada angin.
Horor kali itu.
Ajep-ajep dia. Ajep-ajep kayak.
Tenda tuh goda.
Abang kira
itu nah, saat itu lampu itu enggak hidup gitu, lampu di dalamnya kan itu. Nah, posisinya bukan bentar aja gitu. Terus menerus gitu.
Selama sejam. Enggak mungkin sejam. Apapun dia.
Lama kali durasinya. Begitu paginya barulah ketahuannya ada cowok cewek jemur pakaian di situ.
Panjang sampai basah kuyup ya.
Enggak tahu lah.
Mandi enggak boleh mandi, rah, pakai air galon tuh tumpah.
Mungkin jemuran semalam. Belum
kering. Kenapa-napa, Bang?
Mungkin ngepelnya di dalam
kayak goyang. Iya. Alhasilnya enggak kenapa-napa gitu. Cuma abangnya kan enggak tahu apa yang terjadi setelah pulang ya.
Itu yang betul.
Jangan sampai.
Nah, iya, teman-teman juga nih di Sibaya nih, mungkin teman-teman pendaki yang pendengar juga udah sering daki di Sibaya, sering jumpa kondom di situ.
Ya, pernah apalagi, di jalur-jalur tebing aku pernah sih.
Parah di situ.
Sempak perempuan.
Jangan tinggal sih.
Menurut aku, Bang.
Parah.
Di ini, di apa? Di Bumi Perkemahan. Perkemahan itu tadi
kayak ada tempat sampahnya gitu, di campak rawa gitu ya.
Di mana-mana, di tempat sampah itu ada kondom lah, bungkus kondom lah, sempak perempuan lah, gitu. Wah, miris lah sebenarnya oknum-oknum. Nah, aku gak nge-distract untuk yang remaja lebih muda dari kita ya. Tapi beberapa yang lebih sering seperti itu tuh anak remaja. Remaja-remaja tangguh.
Yang baru-baru tumbuh lah ya, ilmu ya. Masih ilmu batas biji jagung.
Belum padi ya?
Belum padi. Kok ada padi emang?
Dapat sedikit yang
sedikit. Hampir-hampir menunduk ya. Hampir menunduk. Belum matang tuh. Belum bisa.
Nah, itulah buat teman-teman, janganlah coba-coba lah kayak gitu. Enggak.
Kan kita menikmati, Bang, cerita kita menikmati alam itu kan, bukan menikmati alam sambil berkimpo itu enggak. Enggak
pantas itu dilakukan.
Jangan gitu ya, Bang Pal, enggak boleh. Kita menopal.
Itu namanya awal
di gunung tuh tadarus dia.
Itu ya, namanya.
Ini lebih bagus.
Dia niatnya bukan mau nikmatin keindahan, tapi nikmatin nafsu dia.
Itu dah maksudnya.
Itu dia.
Nafsu dia dengan skin yang lain ya.
Iya.
Skin gunung.
Iya.
Skin gunung ya.
Iya, dia pengen ada tema. Tema. Dia pengen ada tema. Itu aja.
Temanya oh iya. Di rumah ada biasa gunung dong. Itu terbuka. Kalau bisa jangan dalam tenda dia ya kan, di gunung langsung terbuka gitu.
Ya, kita seharusnya sebagai apa ya, manusia yang pecinta alam ya kan, ya harus benar-benar itu untuk dijadikan tafakur, bahan-bahan apa namanya, renungan. Ternyata Allah tuh menciptakan ini ya, alam yang begitu indah ya. Tapi namun ternyata banyak oknum ya kan yang menikmatinya dengan cara yang salah, mengotorinya, sompral di sana gitu ya kan. Itu sih kalau dari aku.
Mungkin gitu aja kisah dari Bang Wawung ya.
Iya, sekedar ini ya, kayak sekedar kasih tahu nih ke teman-teman pendengar juga nih terakhir.
Amanah Bang ya.
Amanah. Bukan amanah sih,
kayak
bikin jera juga. Jadi, kalau kami nih, kawan-kawan tim yang lain, kalau nge-camp di Sibolangit, nge-camp di Sibaya, kami selalu sweeping malam-malam. Ngencar mana tenda goyang. Jadi, kalau teman-teman ada yang kayak gitu tuh, siap-siap lah kami gerbek gitu.
Siap. Siap Bang. Berarti Abang ini penjaga ketentraman gunung.
Ya lah, maksudnya kan bukan sok iya, tapi betul. Jatuhnya kan gini, jangan gara-gara kalian yang enak-enak,
kami yang enggak enak.
Ya betul.
Kalian yang melakukan kami yang tanggung jawab.
Sama bapaknya gitu katanya.
Iya, dia kayak ini kan, kaum Nabi Lut ya kan.
Iya.
Nah, yang enggak berdosa pun kena dia.
Kaum kau lagi batu.
Ah iya. Nah, itu aja Bang.
Ya, itu aja mungkin.
Makasih Abdi untuk Bang Wawung dengan cerita horornya yang paling dabes ya sejauh ini ya, yang paling ekstrim juga.
Mungkin karena, ya mungkin dari cerita selain dari apa horor gunung, mungkin ada lagi horor yang lainnya, Bang.
Ya, mungkin
kira-kira.
Ntar aja di part kedua bersama Bang Wawung. Gitu deh.
Jadi bagi para anak mama yang penasaran, tetap setia dengerin Anak Mama Podcast ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Lama ya.